God formiddag. Jeg hedder Jonathan og vil gerne læse dagens tekst. Den står i Matteus evangeliet, som Anne også sagde, kapitel 5, vers 21-26. Der står, I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bror. Så kan du komme tilbage og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
Godmorgen. Bibelen siger mange forskellige ting om vrede. Blandt andet så kan Bibelen også tale om, at der findes en retfærdig vrede, og at det er okay at blive vred. Det er ikke det, dagens tekst handler om, så det hører en anden prædiken til. Så det, vi skal fokusere på, er noget andet i dag. Tænk, hvis det virkelig var rigtigt, at vi skulle stilles for en domstol, hver eneste gang, vi blev vred på et andet menneske. Tænk, hvis vi skulle stilles for en anklager, hver gang vi råbte raka, det aramæiske ord for idiot, tåbe, tomhjerne, så ville domstolene godt nok få travlt. Godt det ikke er tilfældet. Er det ikke lidt sådan, vi faktisk reagerer, når vi hører det, som Jesus han sagde, og som vi lige fik læst op før? Godt det ikke er sådan, tænker vi. Tænk, at det er sådan, siger Jesus. Og Jesus ikke bare taler om Sanhedrinet, det store råd, som jøderne på hans tid kunne blive stillet for. Det er klart, for Sanhedrinet havde ingen mulighed for at dømme til helvedes ild, men det har Gud. Ordet helvede findes faktisk ikke i Bibelen. Udtrykket helvedes ild er en oversættelse af den græske grundtekst, som bogstaveligt oversat betyder ildens gehenna. Og gehenna, det er så igen en oversættelse af det hebraiske ord for den dal, der løber på den vestlige side af den gamle by i Jerusalem, Hinnomsdal. Og Hinnomsdal, Gehenna, er ikke tilfældigt valgt som et billede eller et udtryk for den tilværelse, det sted, mennesker må leve, hvis de ikke bliver frelst. Det var et sted, hvor de berygtede konger Akas og Manasse i det 8. og 7. århundrede før Kristus havde brændt deres børn af til Molok. Som ofre, børneofre. På Jesu tid var det sted, man kontinuerligt brændte skrald af, inklusive de mennesker, som man ikke havde noget håb for, dem man ikke anså for at kunne få et evigt liv. Også dem brændte man af i Gehenna. Og derfor blev Gehenna på Jesu tid brugt som det forfærdeligste billede, man kunne tænke sig på det sted, hvor mennesket har fået sin endegyldige straf for sine synder. Det sted, som vi altså omtaler som helvede. For jøderne, for mennesker på Jesu tid, var der ingen tvivl om, at Gehenna var et billede på et virkeligt sted. En virkelig tilstand, man kunne risikere at opleve, hvis man ikke bliver frikendt for Guds domstol. Tænk, at det er sådan, siger Jesus. Lad scenariet løbe igennem dine tanker. Hvad sker der, når du skal stå til regnskab for din vrede, din irritation, din vrandenhed? Hvad stiller du op, når du kendes skyldig? Ikke bare af en folkets domstol, selvom det jo kan være slemt nok, men for Guds domstol. Som om Jesus ikke allerede har været radikal nok, så går han en tak videre i at afsløre lunkenheden og hykleriet. Når du derfor bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret, og skynd dig hen og forlig dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave til mig. Du som kommer til gudstjeneste søndag efter søndag for at bringe din gave, altså udtrykke din taknemmelighed over for Gud, uden at Guds gave har fået nogle særlige konsekvenser fra mandag til lørdag. Konsekvenser for de mellemværende, som du har over for andre mennesker. Du og jeg har brug for at forstå, hvad det i virkeligheden er for et mellemværende, vi har med Gud. At din og min gæld er ubetalelig, at den dømmer os til ildens gehenna. Når Jesus sidestiller vrede med drab, så er det jo ikke fordi, der ikke er forskel på at blive vred og slå ihjel. Men Jesus gør det, fordi han ønsker at afsløre det fromme hykleri. Den, der slår et andet menneske ihjel, er jo som regel ganske udmærket klar over det. Og som regel også klar over sin skyld. De har sjældent brug for afsløring. Og når Jesus taler så radikalt, som han gør ved at sidestille vreden med drabet, så er det for at afsløre det fromme hykleri. Afsløre, at enhver er skyldig, når det kommer til det, som andre mennesker måske ikke kan se, men som kendetegner vores hjerte. Det, som dybest set er os, det, der definerer os. Tænk, at det er sådan, siger Jesus. Lad scenariet løbe igennem dine tanker. Hvad gør du med det her? Hvordan reagerer du på det, som Jesus siger? Får det lov til at trænge ind og forstyrre dig? Eller praller det af på dig? Har du hørt det for mange gange til at kunne tage det ind? Eller tør du sætte navn på det forkerte, på synden i dit liv? Eller tænker du, at det er nok bare en pære, der er sprunget i min åndelige lysekrone, og hvis jeg lige får skiftet den ud, så går det nok. Så går det nok. Der er masser af eksempler i Bibelen på mennesker, som tænkte, det går nok, og som oplevede, at det gik nok, alligevel ikke. Men heldigvis, gudske lov, er Bibelen også fuld af eksempler på mennesker, som tænkte, det går ikke. Historien om israelitterne i Gamle Testamentet er ikke bare et stykke kulturhistorie for nørder med særlig hang til oldtidskundskab. Når israelitternes historie er med i vores Bibel, så er det først og fremmest, fordi den viser os, hvad der sker, når mennesker, præcis som det er tilfældet med Jesus i dagens tekst, bliver stillet til ansvar for deres liv, og hvor facaden må falde, fordi Jesus, fordi Gud afslører, hvad der gemmer sig bag facaden, og ser ind i hjertet på det, som dybest set er os. Det er den erfaring, som israelitterne for eksempel giver udtryk for i profeten Esajas' bog i Gamle Testamentet, når de åbent bekender over for Gud. Du har vores mange overtrædelser for øje, og vores synder vidner imod os. Vi er os vores overtrædelser bevidst. Vi kender al vores skyld. Vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi har vendt vores Gud ryggen. Vi har forkyndt vold og frafald og fremført løgneord fra hjertet. Retten er trængt tilbage, og retfærdigheden holder sig langt borte. For sandhed snubler på torvet, og ærlighed kan ikke komme frem. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig fra ondt, bliver udplyndret. Sådan bekender israelitterne det stillet over for Guds domstol. Og de forklarer også, hvad årsagen til den her åbne bekendelse er. Det så Herren, alt det her. Uanset hvor lidt andre mennesker måske kunne se ind i hjerterne, så Herren det, og det var ondt i hans øjne. Hvordan reagerer du, når Jesus konfronterer dig i dagens tekst? Har du tænkt dig bare rutinemæssigt at gå op til alteret lige om lidt? Fordi du inderst inde tænker, det går nok. Eller går du op til alteret, når du om lidt får invitationen til at få del i Jesu læme og blod i nadveren? Fordi du ved, at det går ikke, og dit eneste håb er, at Gud er barmhjertig og nådig. Hvis du har en reaktion på det her, eller et spørgsmål til det, jeg allerede har sagt, eller til resten af prædiken, så står der et mobilnummer heroppe. Du er velkommen til at sende mig en sms, og så vil jeg svare på så mange spørgsmål som muligt efter prædikenen. Men først og fremmest er det jo ikke mig, der stiller spørgsmålene her, og heller ikke jer. Det er Gud, der stiller spørgsmålet. Jesus, der stiller spørgsmålet. Hvad stiller vi op med det her? Selvom 99% af ordene i dagens tekst handler om vores synd og om de ultimative konsekvenser, vores vrede kan få, så er der bare et enkelt ord, som bærer 99% af budskabet, af meningen i teksten, nemlig ordet gave. Hvor nødvendigt budskabet om vores synd og udsigten til helvedes ild, ildens gehenna, end måtte være, for at få vores opmærksomhed, så er det egentlige budskab jo, at det ikke giver mening at bringe Gud gaver, før vi har modtaget den gave, som Gud giver os, når vi kommer til ham og siger, det går nok ikke. Og her bliver vi nødt til lige at vende tilbage til fortællingen om de gamle israelitter. For Gud nedbryder ikke israelitternes facade for at efterlade dem nøgne og blottede og hjælpeløse. Han gør det, fordi alt andet end sandheden er løgn. Og det liv bygget på løgn er et liv, der er dømt til forbandelse, til at blive et forbandet liv. Og hvor ondt det end gør at høre sandheden om, hvad der gemmer sig inde bag vores facader, så har sandheden en evne til at sætte fri. Fri fra at fortrænge virkeligheden. Fri fra at opretholde den her overfladiske identitet, som en facade jo er. Fri for at tage maske på, hver eneste gang vi skal være sammen med andre mennesker. Fri til at bekende over for Gud og mennesker, at det er sådan, det er. Det går ikke. Og det fantastiske er, at når vi indrømmer, hvem vi dybest set er, så er det, vi også lærer Gud at kende som den, han dybest set er. Som den, der på trods af det, han så i israeliternes hjerter, som den, der på trods af det, han finder i vores identitet, alligevel elsker os. Da israeliterne havde bekendt, hvordan det stod til med dem, og havde sagt til Gud, det går ikke, så sagde Gud ikke til dem, I ligger jo som I har ret. Det gjorde de jo. Men der var noget i Guds hjerte, som ikke kunne efterlade dem der. Og lidt senere, så siger han til dem, der skal komme en løskøber til Sion. Der skal komme en løskøber til Sion. Gammelt sprog, indforstået sprog. Men en løser, en løskøber, vidste alle israelitter, hvad var. Det handlede om en person, der gik ind og betalte gælden for en anden, så han eller hun kunne blive fri. Og Sion er Jerusalem. Der skal komme en til Jerusalem, siger Gud altså til israelitterne, som skal betale jeres skyld, så I kan gå fri. Vi, der lever på den anden side af den første juleaften, vi ved jo, at den løskøber er Jesus. Og løskøbelsen er den gave, som dagens tekst egentlig handler om. Paulus, han kan sige det sådan her om den gave, at Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. At Jesus, han giver sig selv hen for os og er en Guds gave til os. En gave, som består i, at Kristus ikke bare betalte vores synder og betalte vores gæld i ildens Gehenna, så vi kunne gå fri. Men han gjorde det, uden at han var tvunget til det. Han gjorde det på trods af de mennesker, han skulle betale for. Fordi han elskede os. Er det ikke bare verdens mest fantastiske begrundelse? Ikke fordi det går nok. Det går nok, hvis vi anstrenger os og lige får skiftet den her pære i lysekronen. For det er jo ikke sådan, det i virkeligheden er, at det går nok. Men som vi står der med vores, det går nok ikke, så elsker Jesus os med en kærlighed så stor, at han tager vores plads i dommen og i ildens Gehenna. Tænk, at det er sådan, siger Jesus. Prøv lige at lade det scenarie løbe igennem dine tanker. Det ændrer simpelthen alt. Og i forhold til andre mennesker, så ændrer det især dine mellemværende med dem. Når Jesus, han kan give dig den størst tænkelige gave overhovedet, uden at du har fortjent det, så fjerner det jo selvfølgelig også dine og mine undskyldninger for ikke os at give vores skyldnere den samme gave. Selv når de menneskeligt set faktisk ikke har fortjent det. Og ligesom det var Jesus, der tog affære over for dig, gik i aktion og tog din og min plads, sådan er det også dig og mig, der har bolden over for vores skyldnere. Jesus siger tydeligt og klart, at hvis din bror har noget imod dig, så skal du forlige dig med ham. Det er faktisk slet ikke et spørgsmål om, hvem der har skylden. Det er nok, at der er et andet menneske, der har noget imod dig. Mere skal der ikke til, før du er forpligtet til at søge forlig. En forpligtelse, der jo er utrolig speciel, fordi den handler om den kærlighed, du og jeg selv får lov til at opleve, når vi tager imod Guds gave. Det gør stenhjerterne til kødhjerter, smelter os sådan, at vi også er over for vores skyldnere, som Jesus har været det over for os. Paulus, han formulerer det sådan i sit brev til de kristne i Korinth, at er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, og se, noget nyt er blevet til. Der sker simpelthen noget med os, når vi oplever Jesus elske os så højt, at han betaler vores gæld med sit eget liv. Altså, fortsætter Paulus, kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Vi ser ikke på hinanden længere, sådan som vi gjorde som mennesker. Vi ser på hinanden, sådan som Gud har set på os, og vi elsker hinanden, sådan som Gud har elsket os. Og det er faktisk ikke noget, der kan vente det her med at søge forlig. Gå først hen og forlig dig med din bror, siger Jesus, før du gør noget andet. Hvorfor? Jo, siger Jesus, det haster. Min farfar fortalte mig engang noget, som har brændt sig fast i min hukommelse. Han fortalte, at hans onkel gennem en lang årrække havde været på kant med nogle ledere i den missionsforening på Bornholm, som han var en del af. Og først da han lå på sit dødsleje og var meget dårlig, lå for døden, bankede det sent en aften på døren til Åløsegård i Østermarie. Udenfor stod tre stolte mænd, der var kommet for at bede om tilgivelse for Rønne. De nåede lige akkurat at forlige sig med deres bror, inden han døde og ikke længere var med dem på vejen. Du og jeg har ingen garanti for, at vi lige nøjagtigt får tid til at gøre det, hvis vi bare venter til sidste øjeblik. Det haster. Mulighederne for at søge forlig forsvinder som oftest hurtigt. Så du og jeg skal gøre det, mens den, som vi skal søge forlig med, stadigvæk er på vejen, før vores veje skilles. Og det skal vi gøre for, at vreden ikke skal gro fast til en bitterhed. Jeg tror, vi alle sammen kender det. Hvordan uopgjorte forhold kan blive til bitterhed og tage livsglæden fra os. I værste fald så kan uopgjorte forhold ødelægge og lamme en hel menighed, et helt kristen fællesskab. Læg mærke til, at Jesus faktisk taler om brødre her. Det haster, og derfor siger Jesus med teksten i dag, skynd dig og søg forlig med din bror, mens du endnu er sammen med ham på vejen. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Inden jeg slutter lidt mere personligt af, er der en ting, jeg godt vil gentage. Jesus konfronterer i dagens tekst ikke først og fremmest dem, der udmærket godt ved, at de har et mellemværende mellem Gud og sig selv og i forhold til andre mennesker, og at de har brug for tilgivelse. Jesus ønsker ikke at skabe en slags paranoia, sådan at du der måske har en særlig sårbar samvittighed, og her er vi altså meget forskellige som mennesker, skal føle sig presset til hele tiden og gå rundt og spørge, er der noget, jeg skal sige undskyld for? Hvis du har en sådan samvittighed, så har du først og fremmest brug for at høre om gaven, om Guds barmhjertighed, om tilgivelsen. Men til sidst, for det her ikke bare skal pege væk fra mig og ud på alle jer andre, så vil jeg slutte med at fortælle om en lille oplevelse, som jeg igen og igen vender tilbage til, når jeg bliver konfronteret med den her tekst. Nogle af jer har måske hørt det før, men den dukkede op igen, og jeg har lyst til at slutte af med den. Der findes dage, hvor man allermest har lyst til at gå ud til vejen og sætte et stort skilt op, hvor der står børn til salg. Dage, hvor ord som hold så op med det der, lad så være, når jeg siger det, kan du så sige undskyld, svirer rundt i hovedet, selv længe efter, at børnene er kommet i seng. Fordi det meste af dagen er gået med skældud. Efter en sådan dag sad jeg for år tilbage en aften på børnenes værelse for at læse i andagtsbogen, inden de skulle sove. Og bare 5 minutter senere, så ville prøvelserne være over. De ville sove, og jeg kunne igen sætte mig ned i stuen og nyde tilværelsen. Og bare få linjer før fyraften, så kom afbrydelsen så. Far, far. Hvorfor siger du aldrig undskyld? Reaktionen lå jo lige for. De så stille, så vi kan få læst færdigt. Underforstået, så far kan komme ned i sofaen og sidde og sappe rundt med fjernbetjeningen. Efter en hel dags skældud, sad en sådan reaktion næsten på rygmarven. På den anden side, så var det jo lige præcis det, som det handlede om. At sige undskyld. Hvor blev det stærkt for mig den aften, at jeg efter en sådan skælduddag midt i dyner og legetøjsrod måtte møde Gud på lige fod med mine børn. Efter en hel dag skælden ud, hvor det var far, der havde ret, og børnene, der havde uret, så viskedes de menneskelige forskelle mellem os ud, da vi stod over for vores allesammens far. Anger og bekendelse fik lige pludselig andre proportioner, hvor også far måtte lade sig sige, at han har brug for at sige undskyld og bede om tilgivelse hos sin himmelske far og hos sine børn. Amen. Lad os bede. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Amen. Der bliver lige en lille pause med lidt musik, mens jeg tjekker min mobil, om der skulle være kommet nogle spørgsmål.